Kā ir tā, kas rosina emocionālo piedību Latgalē, kur var iegūt tā savā īpašumā jebkurš, gan latgalietis, kas dzīvo Latgalē, gan kāds, kuram saknes nāk no Latgales, vai kāds, kurš gribētu savas saknes Latgalē. Pirmkārt, šī emocionālā piedība Latgalē, otrkārt, Latgales ideja kārtas programmā saņem vairāk, ir apkopota 17 mugta Latgalē, kuros var saņemt vairāk. Kādu brītiņu lielākas uzmanības, kādu negaidītu pārsteigumu, kādu neiepazītu vietu, kādu neierādītu punktu. Tā kā ļoti daudz, kur mēs runājam par došanu vairāk, par iespēju iepazītā mūsuprāt īsto Latgali.